Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, dobrodošli u još jednu emisiju Monaško tkanje čunku života, u kojoj govorimo samo nasima o monaštvu. Ovaj put imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa arhimandritom Mironom Kosačem, koji je, tako da kažem, moj brat u Hristu, a mogu slobodno reći i prijatelj. Mi se već dugi niz godina poznajemo, zajedno smo nekada monahovali u Raško-Prizrenskoj eparhiji, a posle tako svih tih događaja koji se dole desili, malo smo se razišli i bila je Božja volja da se ponovo nađemo evo sada u Mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj. Tako da, oče Mirone, pomaže Bog i blagoslovi.
Dobra sreća, Bog vam pomogao.
Amin. Če, pre svega da nam kažeš, ti si iz Sarajeva, je tako, rodom?
Pa ja sam iz Herceg Novog, ali sam živio u Sarajevu.
Tamo si odrastao u Sarajevu, da. Tako. Jel možeš malo da nam kažeš to neko tvoje prvo vreme, detinjstvo, kako je to bilo? To je bio, znači, taj period komunizma, period kada crkva nije bila slobodna, period kada nije bilo ni uputno i dobro, niti pametno da mlad čovjek mnogo priča o crkvi, o Bogu i o tim nekim tradicionalnim vrednostima.
Pa vjerovatno, to je bilo iskušenje toga vremena. Međutim, kada se, kao što si malo prije rekao, kada se skupi bezakonje, tu se umnoži blagodat, tako da je bilo, ipak nismo bili toliko otuđeni od crkve, nije bilo toliko otuđenja svuda. Bilo je, naravno, krenuli smo ipak sekularnim nekim putem, uglavnom te naše generacije, vjerojatno vođeni malo zapadnom tom ideologijom, malo muzikom, malo, ali negdje u dubini su uvijek sačuvane bile te duhovne i tradicije i neka ta duhovna dublja nit koja nas ipak vezala uz crku. Većina ljudi ipak bilo kršteno, mislim. Ne mogu sad sa sigurnošću da kažem. I crkva bila je na marginama, nije bila zabranjena, naravno. Išli smo ponekad, ne redovno. Ja lično nisam živio eklesijalnim crkvenim životom, ali ponekad sam išao u crku. Sjećam se kao mali, vodili smo i moji, i kršten sam i tako. Ali se izgubilo, naravno, taj crkveni život, redovni crkveni život. Onaj koji u stvari na neki način jedini koji te uvodi u taj duhovni svijet, svijet hrišćanstva. Piše smo tako, slava, Božić, Vaskrs, onda te pominjanja u crkvama, zapisivanje imena za pominjanje, za zdravlje i tako.
Da, to je već velika stvar, zato što mnogi u to vrijeme čak ni to nisu, znači bilo je prosto i zabranjeno, jednostavno bile su familije gdje je bilo zabranjivano da se odlazi u crkvu. Znači, tvoji su u suštini novljani, je li tako?
Da. Da, Bokelj sam.
Bokelj, je li tako?
Da.
Sa koliko godina ti dolaziš praktično u Sarajevo?
Pa ne, ja sam odrastao u Sarajevu, ali sam bio, pošto su moji i sestra mi je već radno se vratila u Herceg Novi, tako da sam ja i srednju školu završio i osnovnu i srednju završio u Sarajevu. Posle sam se...
Kako pamtiš to vrijeme?
Ratovi, onda su... Da, to je bilo vrijeme, pa nema tu neki negativni predznak. Kao i svako vrijeme, i to vrijeme je nosilo i dobrih i loših.
Ja pamtim Sarajevo iz tog vremena kao jedan divan, vesel,
da,
radostan grad.
Da, bilo je, bilo je to komunikacije, internacionalnog, dakle, tog opštenja, nije bilo tih barijera tolikih ili su bile negdje skrivene. Uglavnom se sačuvalo to jedno ovako širokih nekih shvatanja i mislim da je to dobro, naravno, kao što je to svuda u svijetu, da bez obzira na rasnu i nacionalnu ili vjersku pripadnost, ljudi se druže među sobom, ne isključujući, dakle, nečije lične, intimne stvari i identifikaciju.
Da, versko, nacionalno.
Da, to je nešto što dolazi negdje u dubini ljudskog bića, ali to ne sprečava, naravno, čovjeka da komunicira sa drugim ljudima sasvim normalno. I tako da je to bilo to vrijeme kada su, mislim ipak da je mnogo je više išlo rimokatolika i muslimana po njihovim vjerskim objektima, ja se sjećam kao mali, oni su zaista, to je kod njih bilo sasvim normalno, dok je kod nas bilo to, kako bi rekao, to je ipak bilo manji broj. Ja, neke ekskurzije, sjećam se, ušli smo u jedan manastir, kao mali, u Žiču smo, mislim, negdje u osnovnoj školi, ja sam se prekrstio, niko se nije tada, to meni bilo baš onako, ono, poslije se to nekako, kad dođu te godine adolescencije, onda te to malo, kako bi rekao, taj sav naboj i svijeta odvuči lako na drugu stranu.
Znači ti već kao mladić, kao adolescent, kao tinejdžer, verovatno već više
da, nisi već mnogo... Da, već više ne idem nešto mnogo
da,
u crku. Ne živim više,
Da. Čime si se bavio tako mladosti? Mislim, ti si naravno završio teologiju, ali to nije bilo pa, tako tvoj izbor kao
da,
mladića.
Pa, dobro, kao mladića ne. Pa bavio sam se onako, u Pirsu sam bio pravo, volio sam košarku, tako da me ovdje u Herceg-Novom su me više znali kao kinđeta, jer to je bilo nadimak ovog Mirze Delibačića. Tako da sam bavio sam se vaterpolom u Herceg-Novom. I tako, radio sam nešto preko onih studentskih zadruga, servisa i tako dok... Nije se moglo naći neko zapošljenje, nešto fakultet mi nije posebno išao pravo i tako da sam onda otišao u vojsku. Posle vojske sam već malo drugačije ipak.
Gdje si bio u vojsci?
Bio sam u istočnoj Srbiji, Zaječar.
Koja je to godina bila?
81.
Či to je još uvijek ono tvrdo vreme?
Pa je.
Kako si doživio tu vojsku? Kako
ti pa vojska mi je bila jako teška.
Tako.
Šok je bio. Ali evo recimo kako je to, na primjer, vezano za crkvu. Oružje nisam nikako podnosio. Pušku sam ovako održao da ovako da je ne vidim. Moja majka i otac smo došli u posjetu i sad otišli smo u Zaječar i majka je ušla u crkvu, a ja sam bio u uniformi, tata je bio sa mnom, ja nisam ušao u crkvu, ne bi napravio neki problem. Mislim, to je bilo u to vrijeme i
problem. Znači, bio bi problem, je tako?
Da su me vidjeli.
Tako.
Da, eto, tako je to bilo vrijeme. Da.
Znači, ne samo vojna obuka, nego ideologija.
Da, pa bila je ta psihoza, jednostavno. Sad ne možemo mi da kažemo da. I ovo tako i ono, dobro. Ne bi nas niko... Ovo ili ono ne bi nam uradio, ali posljedica bi bilo pa tako, tako se nekako strahovalo, što nas ne opravdava. Ali.
I kako ide to dalje, oče? Šta se dešava u tom životu? Kad
pa onda su počele neke, da, pa otuđenje. Jednostavno, otuđenje je bilo toliko strašno da posle nekih tako emocionalnih lomova i tako više nije imalo šta da se tu jedini, naravno, Gospod i crkva i Bog, stalno utočište i nešto što pred tobom stoji kao izvesno. Eto, onda sam upisao teologiju.
A da li si u to vrijeme imao nekoga duhovnika, nekog sveštenika koji ti je pomogao? Da...
Pa više sam imao prijatelja koji su bili u crkvi. Jedan je monah, jedan je tako u crkvenoj opštini, tako.
Je bilo u to vrijeme u okolini Sarajeva uopšte u drugim krajevima?
Bilo je i zainteresovanosti i bilo je mladih ljudi koji su bili zainteresovani i bilo je veronauke, što je najvažnije, pa je otišlo nekoliko monahinja u manastir, nekoliko monaha u manastirima, otac pokojni Periša Vranić, on je držao veronauku, tako da iz te škole, te veronauke, pošlo mnogo, prilučno ljudi.
A da li u to vrijeme bilo nekih, tako da kažemo, duhovnika, staraca?
A staraca je bilo, bilo je, ali su oni bili daleko, udaljeni su bili i nisu bili dostupni nama baš ovako, za sem sveštenika i tako. Starci su bili u manastirima, sjećam se, bio jedan jako dobar duhovnik, Jovan se zvao u Žitomislićima, on je bio duhovnik ženskog manastira. Pa, otac Boris kaže, Negrad je dobar duhovnik u Savinu. U tim vremenima, mislim, da. Kako bi rekao, ali to je za nas ipak bilo nešto što nije bilo baš tako pristupno.
Ti si više nekim svetovnim putem praktično došao do dublje.
Pa, volio sam da čitam, iako u to vrijeme teološke literature gotovo da nije bilo. To su bile ono pravoslavlje i tako poneka knjiga iz, ne znam, ono...
Je li to ubrzo posle tvoje vojske ili malo kasnije?
Pre vojske i posle vojske. Toliko je bilo ograničeno ta duhovna literatura da je na prste se moglo...
A šta ti je ovako ostalo možda sećanje od toga što te možda ovako pomoglo da... Ja pamtim Nila Solskog, recimo. Meni je on bio jedan od glavnih i religije Njegoša Vladike
Nikolaja. Pa meni je vizantijsko bogoslovje Majndorfa, na primjer. To mi je neka od prilike nekih prvih knjiga koje su Viđenje lica Božijega, Sofronija, tako, to su neke od prvih knjiga koje su na neki način. Vizantijska estetika.
To je još uvijek prva polovina 80-ih, ili tako?
Da, da.
Ti ovako, da kažem, prilično lagano pričaš o tome, ali to su ipak vrlo duboke i ozbiljne stvari, da jedan mlad čovjek ovim vremenima krene tim putem.
Pa isto ova vremena, to su davna vremena.
Pa da, dobro, ali mislim da u suštini negde neka velika razlika ipak nije. Mislim, naravno, sve se ubrzava i sve je luđe, ali i u to vreme je bio neki modernizam i mislim svakako da si ti možda u očima svojih neki drugi prijatelji bio kao da si otkačio, da si nešto se desilo.
Pa jest, pogotovo kad sam otišao u manastir, mislio su da sam neki rekonvalescent. Ali ja sam se teško odlučio za manastir. Ja sam išao i sa fakulteta možda 15-16 puta u Crnu Rijeku, u Ostrog, dok nisam ostao.
Tako da, znači ti si fakultet upisao pre manastira, da, tako, da, kao civil.
Da, da, Beogradskom fakultetu, koji je tada primio tu, kako bih rekao, jedan talas tih neo-hrišćana, koji su sada, neki su vladike, neki su sveštenici, većina od njih su srcem došli na teologiju, zaista. Sa nekih drugih fakulteta iz svijeta, tako da ponešeni jednim talasom zaista neke duhovne obnove.
Jesu tada bili otac?
Oci su bili tada otac, na fakultetu.
Filologija,
finansija. Da, to je bilo, slobodno mogu reći, najkvalitetniji fakultet, pravoslavni, teološki u svijetu. Po riječima drugih, po mjerilima drugih.
Da.
Možda nismo dovoljno čak ni iskoristili to koliko smo imali tako dobre profesore.
Gdje si živio u Beogradu?
Na fakultet, pa jedino smo tu imali neke uslove za život.
Da. Da li možeš reći da si sebe našao tada, mislim,
da,
na fakultetu?
Da, kako ne. Da, našao sam se potpuno i bio sam srećan jer je to bilo jedino ono što sam ja volio i vjerojatno sam zato rođen. Teologija je najuzvišenija i najljepša nauka. E sad, poslije što sam opet ja krenu rat na Kosovu, ono, ostale stvari, šta znam, opet, po udaljenju od duhovnog života.
Da, znači, da.
Bio monah, nije da, to, da, nego točno. Uopšte ta sva atmosfera, znači, više to nije pogodovalo za duhovni monaški život. Jeste.
Jesi ti već na fakultetu počeo razmišljati o monaštvu?
Jesam, jer... da, ja sam razmišljao i volio sam i onda sam, ovi moji drugovi, ti su ono, više za manastir, braća. U stvari mi smo živo, vjeruj, brate Arsenije, na fakultetu je toliko bilo ljubavi hrišćanske među nama. Da, ja to nisam, iskreno da ti kažem, u manastir nisam tu ljubav našao. U smislu, briga o drugom, ne sad neko suviše, onako neko... To neko melanholično, nema tu nikakvog ovako, nego jednostavno, zaista ljudski, zajednica je bilo neka.
Da.
Osjećalo se to na svakom mjestu, evo, to mogu i potvrditi svi ovi moji.
A da li je danas?
Današnji.
Da li je danas tako na teologijama?
E, ne znam, to ne mogu da ti kažem, ja sad ne mogu da mjerim po mojim mjerilima.
Da. Ti se dešavalo da odeš na fakultet u Beogradu?
Jeste, jeste. Tako? Vjerovatno i sad ima naravno toga, ali sad...
Jesi sa fakulteta počeo da posjetiš manastire već malo ozbiljnije?
Sa fakulteta sam ozbiljnije počeo da obilazim manastire.
Pominješ Crnu Reku, ili tako?
Jeste, Crnu Reku, pošto je to tada bio možda jedini pravi opštežitelji manastir. U smislu, ne pravi, nego jedini gdje je bilo malo više ljudi, gdje se uspostavio manastirski poredak. Ovo ostalo su bili, eto,
da, bilo je začetku praktično.
Pa u smislu, da. U tom smislu, da. Bilo je ženski manastir u kojoj sam ja isto u Dević sam išao, prvi manastir koji sam, ali kako bih rekao, to je jedna bila pobožna ovako hrišćanska obitelj, eto, to u smislu.
Priča nam malo o Crnoj Reci, pošto i meni je Crna Reka na neki način prirasla srcu, ja sam do duše 93. otišao, ali ta ekipa je bila malo ranije, to je bila jako jedno bratstvo, jako jezgro. Mnogi su danas odatle i episkopi Gumani i arhimandriti.
Pa da, bilo je vrlo teško to.
Tako?
Jako teško je bilo.
U kom smislu?
U smislu svakom. Pre svega duhovnom smislu napraviti taj prelazak iz...
Tebi hoćeš da kažeš lično.
Da, meni lično, da, prelazak iz jednog svjetskog života u svijetu i sad promjena tog vizije u stvari svoje budućnosti, promjena duhovnih tih usmjerenja i tako, to je jako teško svakom čovjeku, mislim. A primili su me, ipak sam zahvalan tadašnjem igumanu Artemiju koji nam je bio duhovnik svima tamo
da.
U Crnoj Reci, što me, eto, omogućio me, primio me. Eto.
Kako je bila tada atmosfera u manastiru? Kako je?
Pa, da ti kažem, tih godina je bilo velike blagodati manastir. 86. sam ja prvi put došao u Crnu Reku i bilo je zaista, bilo je možda 5 monaha.
Kad je tadašnji iguman Artemije došao?
On je došao 79. A to je bilo, znači, posle 7 godina, znači, bilo je 5-6 monaha, nekih iskušenika, ali je bilo velika blagodat i bio je jedan put koji je pješačka staza, dakle nisu imali auto, imali su tako neke krave. Znači bila je potpuna ono...
Ko je tada bio?
Bio je vladika Justin Timočki današnji, dobro. Bio je otac Ambrosije,
Sava Janjić.
Još nije došao.
Još nije došao. Znači Jonik je sadašnji Zindović, je li tako?
Zindović i Teodosije. On je kasnije došao.
A i on je malo.
Petar, jeste, trebao da dođe. Tako
da, Petar Ulemek, kažemo.
Njih 3-4. I bilo je blagodati, međutim, kažem, teško je sve to bilo. Posle se počelo se nabavljati kola, počelo se putovanja. Mislim, šta znam, sve to, polako je ta zajednica počela da se širi, možda malo i rasplinjuje, raspršava. Mm. Iguman je jako mnogo putovao.
Da.
Tako da smo mi
kako se
ostali
ti...
tu da. Jedni u druge. Ti znaš kako je kad smo svi mladi, neiskusni, yes. Sad jedni drugi, teško je zaista.
Kad si ti zapravo došao?
89. 89. smo došli našu stolicu.
Kako si se ti lično borio? Mislim?
Pa ja da li sam se borio trpljenjem, jedino sam se molio Bog da ostanem i trudio sam se sa svim silama da ne reagujem na sve što mi se dešava. Ali su velika iskušenja, zaista.
Da.
Pogotovo za mlade ljudi koji ostaju tu sami sa sobom, razumiješ? Jer bez duhovnika koji ti je tu stalno
i
za istovesti, za sve, to je znači yes. Teško. Ja nikoga ne osuđujem, razumiješ? Jer znam da ni taj nije mogao da to nosi, jer da je mogao da nosi on... mali je broj, čak i u Grčkoj. Mali broj ljudi koji mogu da nose i da tu budu. Znači da su tu sa svojom bratijom Georgij Kapsanis, onda Jefrem Arizonski i tako. To su ti neki igumani koji ne napuštaju svoju bratiju već po nekim izuzetnim potrebama.
Ti si zapravo onako možda neki racionalan način došao do odluke da ješ u manastir ili te ponovo neka neopoziva potreba?
Ja sam osjećao u mlađim godinama, ja sam osjećao da je to moj put. Samo nisam imao u tim nekim jako mladim godinama snage, 16-18 godina. Ja sam jednostavno osjećao u duši da je to, da je to meni namijenjeno. Ali nisam imao petlju da to provedim u delu. Međutim, poslije kad sam već počeo da se svojedam kod Artemija, onda mi on na kraju rekao, pa vidiš da je to... Tebi izgleda zaista da. Ovako da ti je to put.
A to kad kažeš to je meni bilo namenjeno, pa kako ti to vidiš? Da li je taj monaški priziv? Da li je to stvarno Bog
pa
izabira
je.
Ili...
Ja mislim da je to, da Bog nekom je da to kao dar. E sad ti da li ćeš to prihvatiti ili ne,
da.
To je pitanje.
To je pitanje.
A ako ga prihvatiš, hvala Bogu, to je bolje za tebe. I što ga prije prihvatiš, to je bolje za tebe.
I kako je to išlo, koliko si ti ostao u Crnoj Reci?
Pa ja sam ostao do 93. Poslije sam prešao u Prizren za predavača na Bogoslovi.
Tamo si za monaša?
Jer se dopirala i Metodije. U Zločištu sam. Prešao sam 91. u manastir Svetih Rača u Zločištu i tu sam 92. sa monašem. I onda 93.
prešao. Ko je tada bio iguman u Zločištu?
Jedan stari monah Damjanc. Iguman Damjan.
Reci nam malo o tom sad ipak jednom drugačijem načinu monaškog života, ti sad postaješ profesor, predavač.
Da, jeste. To je
i gde si živeo?
Pa u Bogoslovi.
U Bogoslovi?
Pa to je već jedan drugi nivo. To jeste monaš, to je potreba crkve i to je nekoj potrebi crkve. Čovjek vrši to poslušanje, ali ipak to nije manastir.
Da.
Bogoslovija nije manastir. I to je,
to bilo
otac Justin...
To je bilo po blagoslovu?
Da, po blagoslovu, jeste. Po blagoslovu znamo da i otac Justin i sveti Jovan San Franciski, i svi su bili neko vrijeme profesori. Yes. Za monaha je to neko privremeni boravak gdje možeš da nešto preneseš, to je djeci koja se pripremaju za taj duhovni svešnički poziv, ali to ne može da bude jedno opredeljenje stalno.
Mislim, mogu tu da nađeš konačno ispunjenje.
Pa naravno, pa da. Mislim, tu je meni bilo lijepo zaista.
Ko si ovako stvario kontakt sa
djecom? Dobar. Da, ja imam jako fine. I sada imam prema njima. Da,
ona je bila prilično brojna, ali tako?
Pa bilo je nekad 130 učenika. I tako. Djeca te ovako obogate, napujete nekom energijom pozitivnom i tako. Tako da me je to držalo. Nosilo je nekih do 99. kada je došao taj rat i bio sam u Svetom Marku poslije Koriši.
To je praktično pustinja u suštini.
Jes, pustinja, to je Sveti Petar Koriški gdje živio, tu je bio sa mnom i otac Hariton, pokojni mučenik Hariton, neko vrijeme, tako da smo, eto.
Malo nam ispričaj o tome, koliko si prvo vremena u toj pustinji?
Pa, tu smo bili, jedno, dvije godine, jel, tako.
Ali ti Hariton i ko još?
I Jamrus je bio neko vrijeme, da.
Kaži nam malo o Haritonu, to je sigurno zanimljivo, malo i za slušalce.
Pa Hariton je bio tako jedno jednostavno biće i stvorenje. Čovjek kao i svi mi bili u to vrijeme, nikad nije mogao da pretpostavim da će Hariton da bude za sad, da cijeli on njegov ikon. Ali je bio...
Ali ipak nešto tu se moglo...
Imao je karakter. On je odlučio da ide u manastir i on je završio, znači, sa svim ostalim. Dolazio prvi u crkvu, zadnji izlazio iz crkve. Što je bio udubljen u ono što se poje i čita. Nije imao neki posebni dar za pjevanje, tako da nije ni prilazio pevnici, ali je čitao je, kako bi rekao...
Ja ga pamtim, osjećao se da je neka posvećenost.
Pa jeste, osjećao se da je posvećen, da je ozbiljan, jako ozbiljan u tome i nije volio dvostruke puteve, kako bi rekao. Odlučio se za to, čak jednom sjećam se na jedna povukla ga je za rukav, za džemper, jedna kuvarca i on je onako zgurnuo, kaže ti znaš da ne smiješ monaka da diraš. Tako da, kad se sve desilo, to što se desilo, kad je on nestao i kad smo mi saznali i ušli na kraju u keliju njegovu.
On je tada bio već u Svetim Arhanđelima.
On je kasnije prešao u Sveti Arhanđeli, pošto još nije bilo završena izgradnja Sveti Arhanđela. Kad je bilo završena, on je došao u Sveti Arhanđele i tamo se zamonašio. Sjećam se njegovog monašenja, bilo je predivno, onako, bila je njegova sestra i...
Se samo našao,
jel? Sa Vasilijem, on je. Hoću da kažem kako je, kad je on nestao i kad smo mi ušli u njegovu keliju, tu je bilo samo duhovnih knjiga i nešto malo, neke njegove garderobe. Dve, tri ikone, olovka i njega neka sveska i tako malo. To je prava monaška kelija bila.
Da.
Jer i to nam je onako mnogo govorilo o tome kakav je on u stvari bio. Mada i on onako... Volio je, bio je i živ, imao je on i tako, i živosti, volio je i da ode, čak dolazio je kod oca Davida na Skadarsko jezero ovdje u rijeku Crnojevića, u kuću Svetog Petra gdje sam ja bolan. Da, došao ga da ga poslije bio nekoliko dana tu kod njega, jer su bili u manastir pa su i bili u nekom duhovnom vezi. Mjerio je gdje mu odgovara, znači u duhovna atmosfera.
Crna reka slavi Hristova vojnika, Haritona svetog slavnog mučenika, što za Krista strada i krst svoju probi, pa na nebu sada za nas Boga moli. I kada mi duša u neboli tone, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u neboli tone, pomozi, sveti Haritone. Oče Haritone, Bogom izabrani, mučeniče sveti, Bogom ovenčani, u očima mojim tvoja žrtva blista, svoju krv si dao za veruj Krista. I kada mi duša u nebo ni tone, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nebo ni tone, pomozi, sveti Haritone. Ti likuješ sada svojom mučenika, dok ja bih ubijen snagom samrtnika, da odoli buri ovom ludom svetu, molim te pomozi detetu. I kada mi duša u nebo ni tone, pomozi sveti Haritone. I kada mi duša u nebo ni tone, pomozi sveti Haritone. Pokajanjem svetim dušu da ominjem, da nebesko carstvo već verom zadobijen, pa kad krstom zlognu, aš da ju pobedim, da sa tobom Krista, cara naše gledim. I kada mi duša u nebo ni tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. I kada mi duša u nebo ni tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
A reci nam, oče, kako si se osjećao u tom jednom ipak izolovanom, da kažemo, manastiru? Da li si imao prilike da boraviš malo duže tamo, tako u samoći, u miru?
Pa to je bilo vrijeme rata već. To je bilo centar tih ekstremista, tako da već tu nije moglo da se govori o nekom duhovnom posebnom miru i životu. To je bio pod nišanom ovih UČK i tako.
Da li su dolazili to?
Jes.
Da li ste imali susreta?
Jes. Dolazili su.
Da li pamtiš neke događaje?
Pa evo, kad smo ja i otac Hariton smo jedno išli gore i njima je stao traktor. Jednom koji je kasnije bio komandant za cijelu tu regiju Prizrena, zvao se Drini, ja mislim, i neki albanski oficir isto. I onda im je stao traktor.
Kad je šalbanski, misliš iz Albanije?
Da, da.
A tako?
Su bili u civilu. Nešto im se ugasio traktor. Hariton otišao do manastira da im donese neki dio i da bi gurnemo da upali. Stali bi on akumulator, nešto.
A nije bilo ovako, da kažem, nekih pretnje, nekih zastrašivanja i tako, nekih opasnih situacija?
Jeste, kako nije. I on i svi mi smo, oni izvlačuje iz sela ljude prije nego što su ovi ušli u selo. I to je duga priča, zaista teška ovako. Prolazili smo kroz, ne znam ni ja kako smo prolazili, kroz sve njihove uporišta i tako, ali nekako nas to sačuvalo blagodati.
I se plašio oče?
Pa tada ne.
A kada?
Posle kad se desilo to sa Haritom, onda sam se otresikao.
Onda čovjek
onda sam da shvatio se konačno. Šta,
i ti si praktično zbog tih stvari ratnih nemira morao da napustiš, ili ne?
Da, ja sam poslije ostao do 2009. na Kosovu prizren. Sa nekim malim prekidima išao sam u Niš na Bogoslovi, a uglavnom sa izbjeglicama i tamo u episkopiji i tako. Neko trebao da bude tamo, jer nije bilo
koliko svešteni. Su vremena bili, koliko vremena su te izbjeglice boravili tamo u Bogoslovi?
Pa, 3-4 godine. Do 17. marta 2004.
Tačno, kad je baš sve konačno.
Ne, tada, konačno. Da, zapalo.
Ti si tamo i živao sa njima, ili da. Kako je to bilo? To mora da bilo potresno.
Teško, da, zaista.
Vidim, to ti čak nije mnogo drago mi da govoriš o tome, da.
Pa nema šta tu nešto lijepo mnogo da se. I bilo je lijepi trenutak, ali je zaista sve bilo onako pod nekim stresom i tako. Da. Vojske razne, Njemačka, ova, ona.
A taj naš tu narod, je li bio na nekoj, da kažemo, visini morale, ili su bili morališani u depresiji, u muciji?
Pa, vjeruj, ono što su oni izdržali, ja ne znam ko bi to mogu da izdržali. Zaista, to šta su izdržali ti ljudi, tolike prebijanja, tuče, zastrašivanja i još uvijek su ostali, tu zaista treba imati nešto. Pa mislim da oni već u genima to nosi, oni su...
Kosovo je tako.
Kosovo je bilo pod tom turskom nekom okupacijom 600 godina, znači oni su jednostavno znali, navikli da je to sve opasnost, drugačije ne može biti. To je za mene bilo nešto što, na što ja nisam navikao da funkcionišem na taj način. Međutim, oni su shvatili to vrlo, vrlo dobro. Tako da se evo ostali ipak, hvala Bogu, koliko toliko nekim hvalama.
Posle si prešao, prelaziš u Niš?
Pa ne, bio sam kratko u Nišu, na Bogoslovi i posle sam...
A za sve to vreme, oče, sve ta tumbanja i sve te muke i ti ratovi, da li ti uspevaš da ostaneš u srcu onak?
Pa ja se trudim, mislim, to je teško reći. To je teško reći, tu su jako velika iskušenja. Živite u svijetu za monaha, to je, mislim, pa to i knjige i monaška literatura govori. Trudiš se, koliko se više u molitvi, to ćeš više da uspiješ. Koliko se više uz duhovnu literaturu, koliko se više na ispovijesti. I sve je to tako, ali ako je to sve teško ostvariti i ti se na neki način pustiš u tu kolotečinu tog stihije, tog svijeta, onda te to može vrlo, vrlo daleko odvesti. Iako ne želiš. To je opasnost i ne bi preporučio nijednom monahu da ide da, ti što manje ovako, u svijetu da bude.
Ti si ovako baš imao tu putanju, ovako dosta
da, tako da,
razuđenu. Je. A reci, ti si posle ipak na kraju dobio manastir, ili tako, na Kosovu? Gde si?
Bio sam u Hoču.
U Hoču.
U Hoču. Da, dobio sam, tu smo bilo nas trojica, četvorica.
Koliko si tu bio?
Pa bio sam 4 godine.
To je praktično...
2005. do 2009.
Dakle. Posle Prizrena i posle tih događaja.
Posle, malo u Nišu. 17. marta, ja sam onda tražio taj jedan lijepi, predivni, jedan stara crkva, nekad stari manastir Svetog Jovana, sa freskama iz, ne znam čak ni starost, misli da je mnogo stariji od Dečana. Čak su freske iz, mislim, početka 14. vijeka, jedan sloj. Longin je slikao, sjeća se možda, Bogorodicu i Hrista, predivne ikone. I tako tu smo obnovili.
Znam, tamo je bila ona velika ikona Svetog Nikola, Longinova.
Jeste, bila je.
Da li si tu mogu da malo nađeš?
Pa tu se malo, malo, da.
Kažeš, tu si bio, znači koliko otprilike u tome?
Pa 4 godine. Tu je trebalo sad, eto, malo se sve to smiriti i staložiti. Međutim, i tu je opet bilo nekih...
To je srpska enklava, je li tako?
Srpska enklava, da, daleko, baš najudaljenija onako.
Kako je bilo to sa tim našim narodom? Kako
pa dobro, narod ipak me nas je prihvatio, tako, da. Zavolio koliko toliko. Fino smo s njima ovako komunicirao. Mm. I oni su obradovali jer su videli u tom neku podršku duhovnu da će da ostanu. Dolazili su čak i u crku više i mnogo nego pre rata, jer pre rata nisu išli vrlo malo.
Bez nevolje nema Boga.
Da, poslije je došla ovi svi ti problemi sa Artemijem i sa tom ovom skupinom i onda sam ja napustio, otišao u Slavoniju i tako.
Znači ti ipak se ogledavaš i odlaziš gde?
Da, odlazim u Slavoniju, je. Pakru, manastir Pakru, tamo daleko. Tu sam bio 2 godine u Slavoniji.
Tako. Tu sad opet sam, odlaziš opet, u neku drugu državu, u neku drugu zemlju.
Pa jest.
Kakav si kontakt imao sa Hrvatima?
Pa dobro, čak su više dolazili oni nego naši, da, vrlo poneko rijetko.
Aha. Da se tu ima možda neke provokacije ili tako u Hrvatskoj?
Pa ne, toliko.
Ne toliko?
Ne toliko, ipak ne, mada je sve to bilo... Mislim, na granici, onako, opasnosti, jednostavno ti su strane, tamo njim ne voli. Kažem, nisam imao toliko problema, išao sam slobodno i stalno i sa mantijom. I
ti si išao u Zagrebi sve?
Zagreb, pa nisam imao potrebe da idem tamo.
A ko je tu bliže mjesto?
Pakrac, Daruvar, Slavonski Brod.
Da, to je Pakrac, Daruvar. Pakrac. Da. Kako vidiš tu situaciju u Hrvatskoj danas? Šta ti se čini?
Opet od nas mnogo zavisi, ne možemo nikoga da osuđujemo. Znaš, ako naš ima tu... Uglavnom taj dio, sve, uglavnom stariji ljudi ostali, tu i malo ti sveštenici. Ovamo gdje ima malo više ljudi, to je već drugačije. U centrima i tako.
Da.
Čak su i Hrvati zainteresovani za pravoslavlje. Ja sam imao dva čovjeka koji smo dolazili, on je prešao je sa cijelom porodicom, a u tajnu, u pravoslavlje. I još jedan drugi koji je završio katoličku sjemeništu i prešao u pravoslavlje isto tajnu. I one skrijući su dolazili da ne bi saznalo nikome. I vrlo su, kako bi rekao, prilježni pravoslavci. Čak je ovaj jedan poslije išao sa nama u, na Svetu Goru, u Grigorijat, sad u novembru.
A zanima me jedna stvar, tako u razgovoru, očigledno se znači bio kontakt sa njima. Da li su se oni ikad izjašnjavali nacionalno? Šta se govore, da su Srbi sada ili su pravoslavni Hrvati? Ili niste doticali tako nešto?
Pa ne, oni su Hrvati, Hrvati.
Znaš, otkud znam, možda će oni da kažu, e, sad mi smo Srbi. Kao?
Ne, pa nemoguće to, zašto. Nisu ekstremisti, jednostavno shvatili su u čemu je istina, da je i pravoslavlje jedina istina. I
izvodno.
E, sad im je, nije lako. Nije im lako, zato mnogo je lakše komuniciraju sa Rusima i sa Grcima nego sa nama. Postoji taj neki...
Da, da, zbog tog nacionalnog naboja.
Naboja nekog.
Političkog sada u Hrvatskoj.
Da, tako da malo naša crkva tu nekako ne djelujemo misionarski. Smo nekako dosta zatvoreni, gotovo plemenski u nekim tim okvirima. Ne svi, naravno. Ako želimo da misionarimo, da mora da se otvorimo u tom smislu.
Apsolutno. To je jedna vrlo važna tačka i vrlo bolna tačka u suštini.
Jest. I zato mali su uspjesi naši uopšte, zbog toga što... Crkva je po prirodi stvari misionarska.
A ja to kažem uvijek, crkva bez misionara nije više ni crkva.
Da, čak smo i na Kosovu, mi smo i tu i pak. Da nismo i tamo prilično nastupali
kako
ovako.
Kako da ne, pa ja sećam očaj jednom prilikom, jer doli su neki grški sveštenici donosili još pre rata. donosili neku pomoć. I u jednom trenutku došli kod mene na telje i ovako pitaju, pa jel, kaže, jel obraćate, kaže, vi Albancu pravoslavu? No. A mi, čovječe, ne obraćamo ni Srbe.
Ni Srbe, pa da, kamo... pa teško je uopšte to. Na Balkanu su ti okviri jako teško...
Nekako je...
Balkan je... Okoštalo
te neke nacionalne okvire, što...
Da, i sad ovde Srbi pravoslavni... Crnogorci, mislim, kak je to veze ima? Pa mi u crkvi, ko pita koga, ko je opredeljenje? To nema, u crkvi... si ti pred Bogom ličnost, a ovo što si ti nacionalno, koje je tvoje nacionalno osjećanje, to je tvoja lična stvar, tu u normalnom svijetu niko i ne pita.
Šta se desilo, ti nisi više u Slavoniji, tako?
Pa da, vladika mi je dao taj blagoslov.
Ti sam slavonski. Sam bio, tako?
Sam sam bio, pa teško je bilo, sam, jako teško, sam. I onda mi on dao bolovanje da odem, ja sam došao i mitropolit me primio, eto, u moje prirodno okruženje,
da, u toj
mentalitet koji ja tako, eto, razumijem i tako, eto, sad sam tu, pa ćemo vidjeti kako će dalje biti.
Kako ti sad tu u Rijeci Crnoj? I tu si sam, ili tako?
Pa i tu sam sam, nije lako sam biti, ali eto. Možda to...
Je na tom mjestu bio otac David?
Jest, otac David, posle otac Seraf. A posle je ovdje došao vladika Joakim, sadašnji, bio je neko vrijeme.
I oče, kako ti vidiš u suštini uopšte danas monaški put, monaški život, ti si ipak monaš dugo godina, bez obzira što nisi živo u nekom baš, tako da kažem, dugotrenom opšte žiću, znaš ti šta je Sveta Gora, znaš ti šta je monaštvo, kako vidiš to danas, da će...
Pa ako se vratimo u manastir, monasi ako ponovo pokušaju da ostvari tu monašku zajednicu, barem po primjeru ovih svetogorskih današnjih ili nekih manastira ovako opštežiteljnih, onda monaštvo ima budućnost. Ako budemo živjeli ovako, rastrojeni na sve strane, svak sa nekim svojim ciljima, pogledima i tako, onda ne vidim tu nekog, ne svrhe, nego uspjeha.
Uspjeha. Nekog zaista napredovanja.
Uzmano. Jednog napredovanja u monaškom životu.
Pa jest, sve smo nešto, evo ja recimo stalno ta neka predavanja ovamo, onamo. A sjetim se, nedavno sam bio u pustinji, sve su to veliki lomovi, prosto, a čeznem, ja mislim da nema monaha iskreno koliko ne čezne opet za nekim povučenim životom. A nedavno si bio na Svete Gori, koliko si bio?
Pa bio sam 10 dana. 10 dana je, to me zaista, bio u Grigorijatu i... Bio sam malo obišao Simonopetru i...
Kako vidiš Svetu Goru?
Sveta Gora je Sveta Gora, mislim, ona je ona koja te ponovo podignete i date neki naboj, ponovo oduševljenje.
Vidiš da se može.
Može se živjeti monaški, vidiš se da su to smireni ljudi, da nisu neki veliki podvižnici, ali da žive jednim tako... Sveli su se, sve što kažu u Crnoj Gori, sveli su se na taj, koncentrisali se na to što treba, što je najbitnije u stvari. I onda svoja poslušanja obavljaju, ispovjeduju se redovno, tako, vrše te svoje, sve to, idu na bogosluženja i imaju neku duhovni bogatstvo, napredak.
Da. A da li si ti nekad razmišljao možda da ostaneš?
Pa ja sam već star za to. Da. Ja sam nekad razmišljao kad već sad više nije to vrijeme za to.
Nije lak život na Svetoj Gori, čovjek.
Pa nije lak,
ne, čovjek, dobro da se
ne, pa tu.
Da uđe u ritam, da se izmeni,
da se bori, da se izmeni, da.
Jeste, to je nama svima pokazatelj stvari.
Može se živjeti u svijetu, ali po ugledu na te manastire. Znači ti odeš tamo da malo se, kako bih rekao, skupiš to bogatstvo duhovnog iskustva vjekovnog svetogorskog i da ga primjeniš ovdje, tu gdje živiš. Sad sreo sam jednog igumana gruzijskog i prosto nisam vjerovao. Ta čovjek je sjeo preko puta mene na trpezi u Grigorijatu. Vasilije se zove, ima 15 monaha, čini mi se, u njegovom manastiru u Gruziji, kod Bilisi. Nisam vjerovao, čovjek sija mu lice. I poslao mi jedan njegov, pošto imaju tamo Gruzijci na Svetoj Gori, on mi kaže to je bio moj duhovnik. Kaže tako to, on žive zaista onako.
Da, ja sam čuo da ovaj otac Abašize, on je što je pisao i onu knjigu Lečenje bolesti duše i tako da sam sada potpuno povukao da oni žive njih pečorica u onom manastiru već preko 5 godina da uopšte ne izlazi. Imaju samo tu neke meštane koji im donose hranu, što je nešto vrlo ozbiljno.
Ozbiljno, znači, pa to je. Ozbiljnost je potrebna svuda.
sam se posebno nešto možda nekome opisao monaški život, ali eto, pokušao sam da pa samo moje iskustvo.
Svaki čovjek je svoja priča. Eto, tebe je Gospod možda iz nekog razloga pustio tako da se lomiš i da imaš taj neki svoj put, a ipak si monah na kraju.
Želio bi da sačuvam monaški zavet, ako makar da.
Na kraju sad ove naše priče, tu si na kraju Rijeci Crnevića, kako se tu snalaziš? Kako
si tu sa narodom? Onakve kakve ja svojom molitvom budem izmolio od Boga i svojom borbom. Nismo mi prepušteni, Bog vidi naš trud. Volio bi još možda jedno, eto tako, jedno predivno iskustvo sa pokojnim igumanom Nikanorem. Možda je to interesantno.
Naravno.
Dolazio je u Crnu Reku.
Hilandarski
još iguman. Hilandarski iguman, prepodobni Nikanor. Yes. On je 60 godina bio ovaj monah Hilandar. Čitao sam o sveznateljnoj molitvi i o molitvi. Ako je iko imao tu molitvu, onda je imao otac Nikanor, iguman Nikanor.
Da.
I kad je bio u Crnoj Reci, jednostavno brojanicama ti si vidio, on je ostajao u Stasidijama i poslije dolazio u Trpezariju i tako, ali on jednostavno vidio se da je on izvan sebe, da je on u molitvi, u nekom duhovnom svijetu. Okrećao je brojanice, oči su mu bile negdje ka nebu, već je duhovno blagodaću bio ispunjen i eto, to je u stvari krajnji smisla
za
dobijanje duha svetoga i molitve.
Da, to je praktično jedno te isto. Blagodat Božija,
blagodat Božija,
sveti duh, neprestana molitva.
Neprestana, da.
Sinonim
a nije bio neki veliki, da kažemo da je bio isposnik, u smislu da je bio podvižnik neki da. Koji se raspunio, bio je, ali je...
To je taj umni podvig koji je suštini...
Umni podvig je, da.
Ja sam čitao baš kod Jefrema Arizonskog da on kaže da u suštini nisu više vremena za neke prevelike asketsko-telesne podvige koliko za taj umni podvig srca, u stvari.
Upravo.
Hoće, da li si imao prilike možda da ti dođu neki momčići tako nešto tu da budu malo...
Ne.
Ne, jel tako?
Ne, da. Nema neki sad. Inače, govore svi da je stao taj talas. Zastao je talas.
90-ih je bilo stvarno svuda.
90-ih je taj talas duhovnog plima interesovanja. I oduševljenja je sad
ženski
malo...
Ženski manastir još uvek funkcionišu, ali Boga mi muški slabo. Iskušenika na prste i stvarno je to je velika kriza. Ne samo, možda to ljudi ne shvataju, ali ja mislim to je kriza uopšte jednog naroda. Koji
pa ne samo naroda, mi prvo trebamo početi od sebe. Znači da je to naša lična kriza i kriza crkve. Ako tako ne prihvatimo, mislim da nismo na dobrom putu. Znači, trebamo početi od sebe.
Oče, hvala ti na ovom razgovoru.
Zdravo bio.
Amin.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših oče ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetim.